Á blaðsíðu 141 er teikning eftir Böðvar Leós. Texti á myndinni verður ekki lesin. Blaðsíða 141. Teiknimyndir eru ýmist nokkrir rammar en einnig er hefð fyrir einnar myndarsögu sem oft eru kallaðar skrýtlur. Svona myndasögur eða skrýtlur vísa oft í daglegt líf og það sem er að gerast í samfélaginu á hverjum tíma. Þetta má til dæmis sjá í dagblöðum, þar sem oft er brugðið nýju ljósi á ákvarðanir og athafnir stjórnmálamanna eða annara sem eru áberandi í samfélaginu. Oftar en ekki er mikill húmor í þessum sögum. Umræður verkefni 1. Semjið örsögu sem gæti komið í stað þessara myndar. Reynið að hafa hana fyndna. 2. Reynið nú fyrir ykkur og búið til skrýtlu sem tengist daglegu lífi ykkar í skólanum og eða heima fyrir eða jafnvel út í samfélaginu. Gæti þess að myndin segi mest og textin sé lítill eða engin.